En relación a nota de prensa enviada polo Partido Popular en referencia a unhas gretas aparecidas número de contención da rúa Fray Plácido Rei Lemus, o que nos contan os técnicos que son as gretas que xa levan bastante tempo nese muro, que non corren ningún peligro, que non se debe en ningún caso ao aumento de tráfico puntual de, durante estes meses polas obras de ronda de muralla, que xa se fixeron traballos previos en anos anteriores, que non existe ningún peligro. Agradecer o interés do Partido Popular polo ben público e tamén pedirlle estender a mau a Xunta de Galicia para que nos bote unha mau, digamos, en proteger tamén de gretas o noso maior monumento, a muralla romana de Lugo, e que nós estamos facendo un esforzo económico e social todos os lucenses para protexela, e que a Xunta neste caso pois se pon de perfil, e que agradeceríamos tamén pois bueno, o seu apoio orzamentario, non?